Valsts prezidenta konstitucionālo tiesību komisijas vadītājs Egils Levits, kurš martā solīja, komisija pētīs, vai un kādai vajadzētu būt Satversmes preambulai, nu ir nonācis pie viedokļa šajā jautājumā. Pirmdien Saeimas juridiskās komisijas vadības rīkotajā sanāksmē un vēlāk, arī 4. maija deklarācijas kluba diskusijā, Levits iezīmēja atsevišķas lietas, kas šajā izvērstajā Satversmes ievadā būtu ierakstāmas.
Man šķiet, ka būtu pareizi pateikt skaidrā tekstā, ka Latvijas valsts ir radīta, lai latviešu nācija varētu demokrātiski pašnoteikties pati savā zemē. Tā ir Latvijas valsts jēga. Citādāk tāda Latvija nemaz nebija vajadzīga, vai ne? Tad vajag, protams, arī teikt, ka Latvija ir visas Latvijas tautas valsts. Protams, Latvijas tautā ietilpst visi Latvijas pilsoņi un visi latviešu nācijas piedarīgie. Un visi Latvijas pilsoņi neatkarīgi no tautības, tad arī visi mazākuma tautību piedarīgie. Iezīmēt Latvijas vēstures tādus mezglu punktus, norādīt, protams, to, ka Latvija dibināta 18. gada 18. novembrī, ka tā nav jauna valsts, kas dibināta, teiksim, pēc padomju savienības sabrukuma, pieminēt tādus mezglu punktus, vēstures mezglu punktus kā okupācija, kā valsts atjaunošana 90.–91. Gadā.
Partijas vienotība valde aprīļa beigās paziņoja, ka Rosinās Saeimā sāk darbu pie Satversmes preambulas izstrādes. Tagad šis solījums sāk realizēties. Juridiskās komisijas vadītāja Ilma Čepāne no vienotības lūgs visas frakcijas deleģēt pārstāvjus darbam apakškomisijā, kas rakstītu preambulu. Laika šim uzdevumam neesot ļoti daudz, uzskata Čepāne.
Man pašai šķiet, ka šāda te preambula pašlaik ir ļoti nepieciešama. Mēs esam arī faktiski tādā spiediena situācijā, ka tas ir jāizdara līdz nākošai Saeimai, manuprāt. Jo es domāju, ka nav pieļaujami mēģinājumi varbūt veidot jaunu valsti, kā te atsevišķi politiskie spēki ir izteikušies, ka nu, mēs nāksim tagad pie varas, te šeit tagad būs jauna valsts. Un, protams, ka to arī tad, ja viņiem būs tas pārākums tik ļoti liels, tad arī viņi to arī varētu darīt. Bet es domāju, ka šodien tas ir ļoti, ļoti gan no juridiskā, gan arī no sociāla-politiskā viedokļa ārkārtīgi aktuāls jautājums.
Opozīcijā esošā Saskaņas centra frakcijas vadītājs Jānis Urbanovičs par šādu sanāksmi uzzinājis vieno žurnālistiem. Un viņam ir savs skaidrojums par šādas aktivitātes iemesliem.
Ja jau tiek organizēti pasākumi, kur tiek aicināti visi, un tikai ne Saskaņas centrs vai viņi, jā, teiksim, pat zaļzemnieki bija šodien no rīta uz sapulci aicināti no opozīcijas pie Čepānas. Tad es saprotu tā, ka, nu, valsts briesmās jāpaspēj, kamēr neizbēgami nav nācis, nav stiprinājis un neizbēgami paplašinājis, par ko neviens vairs nešaubās, pat Čepānas kundze un Abotiņš, un neviens nešaubās, ka, un tāpēc vajag paspēt kaut ko papīros sagrozīt, ierakstīt, lai nemainītos. Nu, tā ir tāda ļoti kārtējā, ļoti raksturīga vienotībai un vispār šim te sasaukumam, teiksim, politiskas problēmas risināt tehniski, juridiski.
Urbanovičs pieļauj, ka Saskaņas centram būtu pieņemamas kādas ieceres par preambulu. Tomēr viņš ir sašutis par veidu, kādā darbs tiek organizēts. Viņš arī uzskata, tā esot Levita sildīšana pēc diviem gadiem gaidāmajām valsts prezidenta vēlēšanām. Jāpiebilst, ka, lai grozītu Satversmi, nepieciešams konstitucionālais vairākums. Čepāne atzīst, ka cer uz Zaļo un Zemnieku savienības atbalstu. Iva Leitāns, Latvijas radio.